Er det noe jeg har hørt veldig mye om den tiden jeg regnet meg som kristen, så er det dette med tjeneste. Det å skulle tjene. Det var liksom synonymt med å være kristne. Du skal tjene. Du er nærmest kalt inn for å tjene. Frelst jeg er for å tjene, synger vi en sang. Husker Øyvind Andersen fikk det spørsmålet på en radiostasjon her i Oslo. Hva synes du om det? Så sier han at jeg ville heller si at jeg tjener fordi jeg er frelst. Det er en viktig avveining der altså. Og det er noe av det samme jeg skal komme inn på nå i kveld. Vi må høre hva Jesus sier om det. Det er det som betyr noe. Og det, denne teksten her, den står i Matteus 20. Fra vers 25 i Jesu navn. Men Jesus kalte dem til seg og sa: dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og dere stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Du ser hvordan han snur alt på hodet i forhold til hvordan det fungerer i verden, ikke sant? Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Liksom menneskesønn ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Gi oss å forstå det rett. Det ber vi om ved din hellige ånd, at du opplyser vårt hjerte, så vi hører hva du sier. Amen. Kan man si det klarere? Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene. Altså ikke hans hovedmål ved å komme, at vi skal tjene ham, men at han skal tjene oss. Det kom mange til Jesus i den tid han vandret her på jord. Mange forskjellige sjelstilstander, altså. Mange som ville være noe i seg selv, og mange åpenbare synder og syke. Og Jesus, han åpenbarte seg for disse menneskene alt ettersom hvor de befant seg åndelig. Og sånn er han nå for oss også. De som trodde seg være noe, for det åpenbarte han seg som loven, rett og slett. Og la lovens bud og krav innover dem. Bare tenk på denne rike unge mann som kom og spurte: hvordan skal jeg arve evig liv? Og så sier Jesus: gå bort og selg alt det du eier, og gi til fattige. Det var litt av et krav. Han trodde det at han holdt loven, ikke sant? Dette har jeg holdt fra min ungdom av, og så videre. Og så fikk han da se hvordan det egentlig var fatt i sitt møte med Jesus. For de som var nedbøyd, så åpenbarte han seg som den som var kommet for å tjene. Og det ser vi også i teksten vår her, ikke sant? Jesus åpenbarer seg både som forbilde og stedfortreder i verden. For de som vil være store, sier han: se på meg. Jeg som er stor, jeg er blitt alles tjener. Det er så langt at det har blitt mat og drikke for dem, altså. Og så vil altså du som er en synder bli stor på en annen måte. Det er nettopp fordi du er en synder, det, at du vil det. Du vil at i alt du foretar deg, så vil du altså mele din egen kake. Altså, det ligger i vår natur. Kjødet er altså slik innstilt at det vil alltid fremme sitt eget, og søke sitt eget. Vil du bli stor i hans rike, da må du bli som han, altså i vesen og sinn. Nemlig alles tjener. Og det vil vi jo helst ikke være, ikke sant? Skal vi være sanne? Ja, du kan begynne å prøve ditt kristenliv på dette. Din andakt, din bønn og ditt vitnesbyrd av hele ditt kristenliv. Og da kan det nok hende at det mister mye av sin glans, det hele. For ikke å si all sin glans. når vi skal søke å være Jesus lik på det viset, følge Jesu fotspor, som det gjerne kalles, da dreier det seg altså ikke om dette er å være snill og grei og vennlig og alt det her, som vi jo kan få til langt på vei, så langt det står til deg også, men alles tjener, sier han. Jeg merket det altså. Også de som slår deg i hodet med rør. Det var det de gjorde med Jesus. De slo han i hodet med rør, står det. Disse skal du elske av hjertet. For det gjorde han. Han elsket disse av hjertet. Men Jesus han åpenbar seg også som stedfortreder i denne teksten. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange steder. Det er derfor jeg satt i himmelen, fordi Jesus ga sitt liv som en løsepenge. Det er min grunn til salighet. Og da er vi også inne ved selve kjernen i evangeliet, altså det springende punkt, det som skiller kristendom fra religion. Og her er det vel ingen av oss som våger å si at vi kjenner dette som vi burde, men det er ingen frelse uten å kjenne dette, altså uten å ha fått innsikt i dette her. For det er jo det som er frelse, at han ga sitt liv til en løsepenge. Han la altså sitt eget liv som et offer på himmelens alter, som skulle gjelde for oss. Har du noe annet enn det, så er det altså ikke kristendom du er opptatt med, men det er noe ganske annet, en religion. Du kunne like gjerne vært buddhist eller muslim. Så alvorlig er det. Fredrik var så vidt inne på det til å begynne med, om disse jomfruene, 10 jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen, 5 av dem var dårlige. Altså 5 av dem kunne like gjerne tilhørt en annen religion. De kom ikke fram, de nådde ikke frem. Men de gikk for å møte Jesus, står det. Kommer du bort fra det og blir stående igjen med Jesus kun som forbilde, og det skjer hver gang du vil bli stor, du vil oppnå noe spesielt, da beveger du deg bort ifra den veien som fører til målet. Jesus er altså ikke kommet, som han sier selv, for å la seg tjene. Da tenker det naturlige mennesket at da må vi for all del ikke gjøre noe. Samme tanke som du møter i forhold til syndenes forlatelse, ikke sant? Når det virkelig kommer fram i en forsamling. Er kristendom, altså det vil si Guds frelse, syndenes forlatelse, ja, da er det jo bare å fortsette å synde, da. Det er jo ikke det så farlig. Er ikke Jesus kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene? Ja, da er det bare for oss å sette oss ned og nyte selvliv, ikke sant? Slik tenker vi fordi vi ikke kjenner Gud, og ikke kjenner hans frelse. Som det heter i en av våre kjente sanger, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din gode ånd vil sitt lys i oss opptenne. Da ser du det. Du vet jo det, du som lever med Gud, at visst faller du i synd. Dessverre, det skjer jo det. Men du vil jo for all del ikke synde mot Jesus, ikke sant? Du skulle ønske du var fri fra synd. Så du slapp det, ikke sant? Og da vil jeg komme med en påstand. Det er i tilfelle ikke loven som har brakt deg dit. Men det nye livet som du har fått i Jesus, det er det som har virket det, at du ikke ønsker å synde mot Gud. Loven var det som brakte meg til erkjennelse av synd. I hva synd i virkeligheten var for noe, det sier også skriften som i Romerne 7:7. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. Altså loven som har overbevist meg om hva synd er for noe, og at jeg er en synder. Begjæret hadde jeg ikke kjent, sier Paulus, dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men loven kunne jo ikke fri meg fra synden og konsekvensen av den, og kan det heller ikke i dag altså. Jeg kan ikke vende meg til loven for å, for å forbedre meg altså. Det går ikke. Det gjorde Jesus, og Jesus han veien helt frem. Du som hører Jesus til, hør hva ordet forkynner, du fri fra din synd. Det mulig å tro det, der du sitter nå? Enten du sitter og ser gjennom streaminga her, eller du sitter her og hører på i kveld, kan du virkelig tro at du fullkomment fri fra din synd? Ja, det sier Guds ord. I Kristus all verdens synd sonet og tatt bort. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Kan du si så klarere enn det altså? Må du spørre da. Ja, tenker du kan hende, jeg skal bli fri fra min synd. Nei, sier ordet til den forståelsen altså. Det ikke noe du skal bli etter hvert. Du fri fra din synd. På sett og vis kan vi si det om hele denne fortapte verden, et hvilke som helst menneske i denne verden, at synden sonet og gjelden betalt. Tenk det. Det blir altså aldri evighet tilregnet deg, skulle Herren fortsatt tilregne synd. Når skulle du da komme inn i Guds rike? Ikke sant? Når skulle du da kunne oppnå frelsesvisshet? Ditt kjød, det blir jo aldri annerledes. Vi sitter her nå i kveld, og vi får leve i 20 år til, så kommer du til å sitte akkurat som du sitter i kveld. Dersom du lever i sannheten. Og si av hjertet at mitt eneste håp, det Jesus Kristus og den soning han har gjort. For jeg en synder. Altså, det kommer aldri til å forandre seg. Du som måtte stå utenfor dette, du tenker muligens, hva med meg? Jeg ligger jo under for så mye forskjellig, men stadig faller jeg og stadig kommer opp i meg, ikke sant? Og vet ikke om at jeg noen kristen, egentlig. Hør du hva ordet forkynner? Akkurat det samme gitt deg i Jesus. I ham du løst, du skilt fra din synd, står det i ordet. Så han ikke tildreier dem og taler om verden altså, ikke om den troende forsamling. Så han ikke tildreier dem deres overtredelser og la ned i oss ord om forlikelsen. Leser vi i 2. Korinther 5:19. Og i all verden skulle du forkynne verden om du ikke forkynte at deres synder lagt på Jesus Kristus. Hva skulle da bli til frelse for dem? Det Guds ord sier, Gud forlikt. Gud forsonet. Jesus har båret verdens synd. Bort fra Guds åsyn. Altså gitt oss som har mottatt ord om forlikelsen og forkynne det for deg. Så du hører det. Nå i forbindelse med tjeneste da. Maria som satt ved hans føtter og lyttet til hans ord. Denne kjente beretningen fra skriften, ikke sant? Hadde valgt en god del, sier Herre. Hun hadde valgt en god del. Det at Maria satt der og ikke gjorde noen ting, var det den gode del, egentlig? Nei, det mange som åndelig gjør dette, vet du. Maria gjorde så visst noen ting. Hun satt ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Han som altså den gode del. At hun hadde valgt en god del, det vil si at hun hadde valgt Jesus. Hun var fokusert på ham altså. Han den gode del. Han det ene nødvendige, som han også sier. Og så var det også hun som fikk gjøre den gjerning som Jesus sier i Johannes 12, vers 3, og salve ham til hans gravferd. Hva var hun så? Hun så hva de andre ikke så. At han skulle gi sitt liv for våre synder. Han skulle dø. Han var kommet som det Guds lam som skulle offres for verdens synd. Det så vi. Maria tok da et pund ekte med eget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Hvorfor roste Jesus denne gjerningen? Jo, fordi det var en direkte frukt av hans forkynnelse. Altså, et hjerte som var rettet ikke på tjenesten, men på Jesus selv. Og ut ifra det så sprang det altså en sann tjeneste. Og sånn er det med meg og deg også. Det er ikke fokuset på tjenesten, men det er fokuset på Jesus Kristus selv, som gjør at du blir en Herrens tjener. Ikke alt det her vi finner på, altså. Da fikk hun tjene. Jeg frykta at hun hadde sittet der ved Jesu føtter og vært fokusert på ham. Og fremdeles var det, altså. Det er altså i dette lyset som vi ser lys. Det her, altså, ting går opp for oss. Og så var det også hun som fikk gjøre denne gjerningen, da. En bakvendt vei for kjøtt og blod, ikke sant? Og disiplene forstod jo heller ikke på det tidspunktet. De klaga jo på dette her. Men ett er nødvendig, sa Jesus. Og det her, alt dette tjenestepratet i dag, blir en fare for oss. Den som lever godt med Herren kommer til å tjene. Jeg tenkte, det står at han tjener Guds lov med sitt sinn. Men så vil jeg omsette dette i praksis da, og oppdager en annen lov i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn. Du gjør den samme erfaring som Paulus gjorde før deg og har skrevet om i skriften. Det viser seg å være noe ved meg som ikke går med på dette her. Ikke lenger enn jeg selv, det behager meg liksom. Som ikke blir kristensinne og ikke vil være Guds lov lydig, og så har jeg ikke annet sted å gå med dette enn til Jesus selv. Er dette det vil si at en kristen er korsfestet med Jesus? Altså, han får tjene så lenge han får henge stille, kan du si. Der er altså mitt kjøs rette plass, for det kan ikke tjene Gud. Her peker Paulus på en hemmelighet i Romerne 7:25. Jeg som jeg er, tjener av Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød, altså. Han gjorde ikke lenger dette som vi så alt for ofte gjør, forsøker å forbedre kjødet. Det som er ondt, det er ondt, og Guds ord sier at la det være ondt. Ikke prøv å gjøre det til noe annet. Var det fariseer og de skriftlærde forsøkte på hele veien, og så får altså Guds dom ventende innover seg. Det å fremstille seg som om noe man ikke er av hjertet, altså. Og prøve å forbedre dette onde i stedet for å gå til Herren og si at du har rett, din dom er rett, det er ondt. Det som en rette kan kalles godt, hvor har jeg det hen? Jo, det har jeg i Herren. Det har jeg i Kristus. Det er det jeg står i for Gud med nå. Evangeliet, det er vel et... Jeg lever ikke lenger selv, som Paulus sier, men i Kristus ved tro. Evangeliet er vel et foraktet budskap, ikke sant? Dårskap for hedningen, står det. Men for oss som blir frelst, så er det en Guds kraft. Det har du vel erfart. Det er evangeliet som driver deg videre, evangeliet som løfter opp igjen, det er evangeliet som gir deg mot. Det er altså en kraft i det. Til å bære deg gjennom, til tross for det du ser i ditt eget hjerte, så har du altså frimodig din for Gud allikevel. På evangeliets grunn. Det er gjort opp for alt dette her. Og så er det spørsmålet da, har du fått se noe inn i denne hemmeligheten altså? Kristenflokkene fylles opp av mennesker som ikke har sett det. Det våger jeg å si. Såpass lenge har jeg vært med i dette her. I Sverige så må man jo si det. Jeg kan vel tale om det, det lille jeg forstår av det da. Men bare den hellige ånd kan virke dette, at du lever I det altså. Ikke bare vet om det, men du lever I det. Det bare Guds ånd som kan gjøre det. Da vandrer du fri og glad, vet du, og da tjener du også Herren med glede. Uten frykt. For jeg skal altså ikke stå for Gud I hvilken grad min tjeneste lykkes, altså. Eller ikke lykkes. Eller hvor syndfri jeg måtte bli, liksom. Nei, jeg skal stå for Gud ene og alene ved det som Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, la på alteret I himmelens helligdom. Og ikke noe mer. Hverken mer eller mindre enn det. Kan vi tro det? Da vi fri. Vi kjøpt fri. For da tjener du ikke lenger for å fylle en konto I himmelen, vet du, men du lever I den sannhet at kontoen allerede full. Altså det vil si at der altså satt inn på den kontoen alt det du trenger for himmel og jord. Det gjørt I deg egne ord, Jesus, som vi synger I sammen. Altså kontoen full. Alt som skal til for at du skal nå himmel og sannhet, satt inn på den kontoen I himmelen. Trenger ikke legge noe til der. Det den største synd vi kan gjøre, å prøve å legge noe til det. I dag så hører vi gjerne om forpliktelse. Altså du går i disse ambisjonene og organisasjonene, så hører du til den forpliktelse du har til å bringe evangeliet ut. Du har plikt til å sørge for at evangeliet kommer videre. Og gjennom slikt da, så det mange som får et sugere rett og slett inn I bankkontoen din. Merkte det? Gud elsker en glad giver, ja, men ikke det som gis av tvang og frykt og som betaling for din sjel. Men det som springer ut av nettopp av dette, at jeg får lov til å leve med æren I denne frihet. Jeg trenger ikke betale for meg. Så langt jeg synes kunne se, så kan en slik forkynnelse aldri sette sjelen I frihet. Og virke sann tjeneste, den kan bare binde samvittigheten. Gjerne til en bestemt virksomhet også da. Jeg redd for at det bakgrunn for mye av den forkynnelsen også. Gjør deg forpliktet overfor en bestemt virksomhet. Du skal støtte den. Men der hvor det skjer, det satt I frihet ved Guds nåde, der det også en indre trang. Til å bringe evangeliet videre. Dette må de også få høre, de som sliter her. De må få høre evangeliet, for all del. Da har du også fått noe som du vet kan sette dem I frihet. Men så det også en del svake blant oss, som det liksom aldri blir noe greie på. Ja, hva sier skriften om dem? De skal du tjene, sier han. Sørg for at de får åndelig mat, for også de skal bli frelst. Men dette forstår du og jeg bare om vi selv har forstått at frelsen den uforskyldt av nåde. Har ikke noe med om du sterk eller svak, eller hvordan det står til med meg og deg. Derfor så ser du at denne frelse for alle mennesker også. Vil noen bruke dette til en frihet for kjødet, og så har vi skriften selv advart imot det, ikke sant? Slik skal det ikke være blant dere, sier Jesus. Altså dette at vi skal herske og styre over hverandre. Men den som vil være stor blant dere, han skal være I andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være I andres trell. Liksom menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge I mange steder. Her noe du og jeg trenger å høre igjen og igjen, og føres tilbake til, at den det gitt løsepenge for, Han står ikke lenger i gjeld. Men jeg kjenner likevel på en gjeld til alle dem som har fått den samme gave av Herren, men ikke har hørt det, og ikke har fått gripe det. Og det er mange som går sånn iblant oss. Man går og prøver å være kristen så godt det lar seg gjøre, og ber Gud om hjelp og nåde til det, og så videre. Men man har altså ikke fått del i denne frihet som Kristus har kjøpt dem. Det er ganske så mange som går der, strever, ennå i dag. Det er en hemmelighet som må bli åpenbart. Vi var så vidt inne på det her i går, og det er veldig talende. Vi synger jo dette her, det er nok det som Jesus gjorde. Og så spør vi, hvem er det nok for? Det er nok for oss, sier vi da. De fleste vil svare det, og det er jo sant. Men altså det som virkelig kan gå opp for hjertet og sette et menneske i total frihet, det er når det går opp for deg at det er nok for Gud. Altså det Jesus gjorde for deg, det er nok for Gud. Det er det som er evangeliet. Han har tatt imot det i ditt sted. Og så skal du jo også få lov til å ha nesten sagt både leve og dø på det. Og ha det evige, den evige salighet og evige himmel. Nettopp i dette at Gud har tatt imot det offer som Jesus brakte. Ja, Herre Jesus, du vet hvor trangt det er i vårt eget hjerte å ta imot dette budskapet. Og leve i det, det må du holde levende for oss. Ved din hellige ånd og ved ditt ord. Og vi ber om at nettopp det må skje her, at du kan bryte ned disse festningsverkene i oss som reiser seg imot evangeliet, nettopp det. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Ber vi for denne byen, Jesus, Herre, du ser alle disse menneskene. Måtte det skje at noen av dem i alle fall fikk se dette her. Ble høstet inn før det er for sent. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Framfor alt så ber vi for oss som er samme her, og de som hører på der ute. Se du Gud i nåde, for Jesu Kristi skyld. Amen.